kulanti wacan oo wanaagsan dhegaystayaal, kuna soo dhowaada barnaamijka bandhigga v o a oo toddobaadkan ku saabsan kala duwanaanshaha sii kordhaya ee dhinaca aragtida siyaasadeed ee u dhexaysa dalalka sacuudiga iyo imaaraat. inkasta oo boqortooyada sacuudiga iyo iskutega imaaraadka carabtu ay yihiin xulafo siyaasadeed oo miisaan culus, haddana waxaa jira khilaafyo hoose oo la xidhiira kala duwanaanshaha aragtida siyaasadeed ee arrimaha qaar, taasi oo si gaara ugu dhexaysa madaxweynaha dalka imaaraadka maxamed bin zayid iyo dhaxalsugaha boqortooyada sacuudiga maxamed ibn salmaan. waxaana arrintaasi si faahfaahsan wax uga qoray wargeyska maraykanka ee wall street journal, kaas oo toddobaadkii hore ku tilmaamay labada dal saaxiibo cadow ah. haddaba maxay yihiin arrimaha ugu waaweyn ee ay isku khilaafi karaan ama ay ku kala aragtida duwan yihiin? waxaa arrintaasi faahfaahin ka bixinaya cabdicasiis saalax oo ka faallooda arrimaha siyaasadda kuna sugan dalkan maraykanka.
meelaha uu khilaafaadka labada waddan aada uga soo shaacbaxay, haddii aan wax ka tilmaamno sanadkii 2009-kii waxaa dhacday dowladaha khaliijku inay maaragtay ku heshiiyeen in ay samaystaan bangi dhexe iyo lacag u gaara oo iyagu wadaagaan, saldhigga bangigaasina uu noqdo dowladda imaaraadka. habase haatee markii lagu heshiiyey arrintaas ayaa kama dambayntii waxaa ka baxay heshiiskii dowladda sacuudiga, taasina waxay aada uga cadhaysiisay dowladda imaaraadka. sidoo kale dagaalkii ay labada waddan si wadajirka ugu qaadeen yeman oo markii hore ay ka sinaayeen ayaa waxaa dhacday in markii dambe danahooga iyo masaalixdooda oo kala weecday dartood ay iskugu khilaafeen. sida la ogsoon yahay, dowladda sacuudigu waxay taageertaa xukuumadda tabarta yar ee uu ka taliya cabdurabba mansuur oo saldhigeedu yahay riyaad. waxaa kaloo iyaduna imaaraadku ay taageertaa ama ay wadataa qolooyinka gooningoosatada u ololeeya gooningoosiga cadan dowladdii cadan ka jiraysay gooningoosiga u ololeeya ayuu imaaraadkuna wataa. waxaa dhacaysa mararka qaar in ay maaragtay ciidamada labadaas kooxoodii ay iskaga hor yimaadaan yeman dhexdeeda oo dagaal u dhex maro. dowladda imaaraadku waxay maaragtay u ololeynaysaa ama ku dadaaleysaa inay gacanta ku dhigto maamulka xeebaha yeman, gaar ahaan marinka baabulmandab. arrintaas oo dowladda sacuudigu ay u aragto in imaaraadku ku sameeyey dhabarjab, sababtoo ah dowladda sacuudigu xeebahaas yeman waxay u aragtaa inay yihiin arrin taabanaysa amnigeeda qowmiga iyo dhaqaalaheeda hadday noqotaba iyo amnigeedaba. saa darteed iyadu waxay u aragtaa inay xaq u leedahay inay xeebahaas ilaaliso ama ay maamulkeeda iyagu ay looga dambeeyo. arrinta kale iyaduna la tilmaami karo khilaafaad u dhexeeya waxa ka mid a dowladda suudaan oo dagaal ka qarxay sida la ogsoon yahay. labada dowladood markii horeysay waxay wada taageersanaayeen markii dowladdii cumar albashiir ay dhacday xukuumadda kumeelgaarka ama xukunka kumeelgaarka ka jiray burhaan ka talinay jeneral burhaan inay wada taageeraan. habase haatee markii dambe waxaa soo shaacbaxday in ay imaaraadka ay xulafo la tahay ninka jeneraalka kooxaha fallaagada ee xamiitid la yidhaahdo kooxaan quwaatu dacmi sariic wata inay maaragtay la safan tahay uu yahayba ninka danaha iyo masaalixda imaaraadka ugu jira ama u jooga suudaan, iyagoo meesha xulafo ay ku noqdeen furuushka oo ay matalayaan ciidamada fagnarka loo yaqaano calooshadu shaqaysataha oo maamula ceelasha dahabka laga qodo. arrintaasina sacuudigu ka biyadiiday iyadoo sacuudigu taageerayo xukuumadda meesha ka jirta ee burhaan ka taliyo kuna dadaalayo maaragtay sidii suudaan nabad looga dhalin lahaa. waxaa kaloo jirta in ay dowladda imaaraadku iyaduna aada uga biyadiidan tahay heshiiska ay sacuudigu la gashay iraan ee uu dhexdhexaadka ka ahaa waddanka shiinuhu. khilaafkaloo weyn wuxuu ka dhexdhacay labada waddan ururka OPEC loo yaqaano oo dowladaha shidaalka soo saara ay ku midoobeen 13 dal ah, in maaragtay ay halkaas labadooda khilaaf u dhex maray iyadoo dowladda sacuudigu ay taageersanayd in maaragtay aan kor loo qaadin soo saarista betroolka inta la soo saarayo kamiyadda ama inta la soo saarayo in kor loo qaadin, meesha uu imaaraadku taageersanaa in kor loo qaado oo la biiriyo tirada ama inta lasoo saarayo batroolkaas lasoo saarayo in la biiriyo. halkaasina ay iskugu khilaafeen, isku soo wada duub meelaha maaragtay aadka hadda loo filayo in khilaafaadkooda ay sii ballaadhiso ama ay saameyn weyn kusii yeelato ay sii weyneyso waxay kowka ah waddanka yeman oo loolan aada u adag labada waddan u dhexeeyo. habase haatee labada dowladood waxaa la tilmaamaya inayna midkoodna diyaar u ahayn inuu khilaafkani sii ballaadho oo ay maaragtay ilaa gaadho iska horimaad ama sidii maaragtay qatar iyo ka dhex dhacday dowladaha sariishko kale inayna dhicin, iyadoo maaragtay dhexlisugaha maxamed wadanka sacuudiga maxamed salmaan uu ku hanjabay sida ay qorayso jaraa'idka Wall Street uu ku hanjabay haddii codsiyada uu gudbiyey sacuudigu dowladda imaarata haddii ay fulin weydo inay tallaabo culus oo adag ama waxay ka yaabaan ay ka qaadi doonaan.
Imaaraadka iyo sacuudiga ayaa ka shakow in ay yihiin laba ka mid a kuwa ugu horansan caalamka, haddana waxa ay saamayn siyaasadeed oo awood le ku leeyihiin dalal badan oo Afrika iyo dunida Islaamkaba ah. Khubarada siyaasadda ayaa tilmaamaya in haddii uu faraha kasii baxo khilaafka sacuudiga iyo imaaraadku uu saamayn toos ah ku yeelan karo geeska Afrika, sida uu faahfaahinayo cadaawe ciidla suubane oo ka faallooda arrimaha siyaasadda kuna sugan dalka Swiidhan.
Isku dhacoogu dhibaato ayuu keni karaa dowladaha geeska Afrika, gaar ahaan kuwa dagaaladu hadda ka socdaan, maxaa yeelay hadda dagaaladu waxay noqdeen dagaal cid kale loo dagaaltamayo, waxaa lagu yidhahdaa afka carabiga alxabad alwakaala. Marka tusaale ahaan dalka Ethiopia, imaaraadku markii hore waxay la safteen dowladda Ethiopia markay tagnaysahayeen, hadda dagaalka Ethiopia weji kale uu yeeshay, wejiga dambe uu yeeshay waa Xamaar iyo dowladda Ethiopia. Waxaa dhici kartaa markaa inay imaaraadku taageeraan meta dowladda sacuudiga raftingiisa oo taageero qabta kala dowladda Ethiopia kasoo horjeeda ee Xamaarka isagoo ninka Eritrea u soo maraya. Maxaa yeelay Xamaarka iyo hadda Eritrea ayaa aada isugu fiican, oo heshiiskii Tigreega lagaga baxay, taas waxay keeni doontaa inay mantaqada dagaal waji cusub oo kale ay geliso. Imaaraadka iyo Eritrea isku fiicnaa ay ku lahaayeen xeryo, dalka Eritreana ay khilaaf kale oo weji kale u yeesho. Marka taasi waxay keeni kartaa in dalka Ethiopia oo dad ahaan dalka geeska Afrika u badane qaxooti hore badan iyo qaxdanba la galo. Saas bay Ethiopia u saameyn kartaa dhanka Suudaan oo hadda uu taageero Xamiiti uu taageero Imaaraadku, Sacuudiga iyo Masarna ay taageeraan dowladda taraftigeeda dagaalka Benjiin bay kasii shubaysaa, oo khilaaf horla iyo dagaal hoble bay noqonaysaa oo halkan la isku arko. Marka isku dhacoodaasi saameyn weyn buu labada dal ku yeelanayaa. Meesha kale uu saameyn ku yeelanaya waa Soomaaliya. Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud sidii farmaajo hadduu ka geli waayo arrintan dhexdhexaad, inkastoo dhexdhexaadnimada naftigeedu ay dhibaato keenayso, xataa haddii dhexdhexaad noqdo oo Imaaraadka maadaama uu ganacsiga Soomaaliya ku xidhan yahay, sacuudiguna dana kale oo dhaqaale lagu qabo oo xoolihii loo iibgeynayo xoolihii Soomaalida, marka isaga laba daran kala dooray noqonaysa arrinta Soomaaliya iyadoo laftigeedu dhibaato xoogan oo dhaqaale ahaana iyo saameyn kale oo dad kale oo kasoo horjeeda Xasan Sheekh Maxamuud cidda waraacmahna cidda kalena saftan bayman. Marka dhibaatooyinkaas buu leeyahay isku dhacoogaasi geeska Afrika, maxaa yeelay geeska Afrikani waa meel degelmaha degenaansha la-aantaas iyadoo sii jirto, iyo haddana dagaalkani uu noqon doonaa dagaal qolooyin kale haloo dagaalsamo alxarbil wakaala sida halkay hore ugu sheegay. Saasaana ila muuqataa aragti ahaan.
Dunida ayaa waqtigan xaadirka la daalaa dhacaysa sicir bararka iyo saameynta dhaqaale ee dagaalka Ukraine, waxaana culays kale uu kusii biiri doonaa haddii uu faraha kasii baxo khilaafka sacuudiga iyo imaaraadka, sida uu tilmaamayo Dr. Maxamed Cali Ciye oo ku takhasusay xalinta khilaafaadka caalamiga ah kana tirsan jaamacadda Coventry ee dalka Britain.
Saameynta dhaqaale ee khilaafka sacuudiga iyo imaaraadku uu ku yeelan karo caalamka waa mid aad u ballaaran. Waxaan ogsoonahay in labadan dalba ay yihiin laba dal oo hodan ku ah soo saarka saliidda, waxayna labadan dalba ka mid yihiin ururka OPEC oo ah ururka soo saara saliidda. Waxaan ogsoonahay in haddii khilaafkoodu kordho oo weliba sida iminka ay wadaan imaaraatiyiintu haddii ay wax ku socdaan ay rajaynayaanba in ay ka baxaan ka mid ahaanshaha ururka OPEC, uu keeni keeno khalkhal siyaasadeed oo ku yimaada wax soo saarka saliidda ee caalamka. Waxaa iman doonta in shirkadaha waaweyn ee maalgashta labada dalba ay isbeddel siyaasadeed ku iman doono haddii cadaadiska dulba uu Maxamed bin Salmaan ku dhawaaqay ee ah in shirkadaha maalgashanaya dalka sacuudiga ah ay xafiisyada waaweyn ka furtaan magaalada Riyaad ay keeni karto in ay u qaybtay muwaayaan bariga dhexe inay ku yeeshaan laba xafiis oo waaweyn labadaasi dal. Waxaa iman karta in waddamo badan oo soo koraya oo ku tiirsan dhaqaale ahaan labadan dali ay soo foorsaarto isbeddel siyaasadeed. Waxaan ogsoonahay in labada daliba ay Yemen dagaal badan kasoo wadeen muddo oo ay saameyn ku leeyihiin. Waxaan ogsoonahay in shaqaaqooyinka iyo dhibaatooyinka ka taagan dalka Suudaan maanta ay saameyn xaad leh ku leeyihiin labadoodaba. Waxaan soo nahay dalkeena Soomaaliya in ay siyaasad ahaan iyo dhaqaale ahaanba awood ku leeyihiin. Waxaa iman karta in wadamo fara badan oo sidaasi oo kale ah ay soo fursaarto arrimo dhaqaale oo siyaasadeed. Waxaan soo nahay in wax iibsiga iyo isku socodka ganacsiga ee khaliijka ay ku iman doonto isbeddel siyaasadeed. Guud ahaan waxaan soo nahay dalka Imaaraadku inuu yahay dal furfuran oo isku socodka ganacsiga adduunyada ee la jaanqaaday, taasina ay soo fursaari doonto cadaadis haddii ay timaado isbeddel siyaasadeed oo ku saabsan in ay labada dal isku dhacoodu adusib.
Intaasina dhegeystayaal, waxaa inoogu idil barnaamijkii bandhigga v o a ee toddobaadkan. Tani kulanti dambe sidaas iyo nabadgelyo.